พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสประจำสัปดาห์นี้นะคะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
ดิฉันคิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนก็มีเรื่องมากมายเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นข่าวคลื่นคลมทีเดียวแล้วก็เราจะนำบทวิเคราะห์แล้วก็บทสัมภาษณ์มาเล่าให้ฟัง
ค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยตอนช่วงดึกเนี่ยมีเหตุการปะทะกันนะคะระหว่างกลุ่ม RKK นะคะกับเจ้าหน้าที่ทหารน้ำวิกโยธินที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยในการเหตุการณ์ปะทะครั้งนี้นะคะ
ค่ะก็ที่จะนำมาเสนอกันในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะชื่อบทความก็คือว่าความสูญเสีย16ศพบอกอะไรกับสังคมไทยนะคะบทความนี้เขียนขึ้นโดยคุณรุ่งระวีเฉลิมศรีพิญโยรัตน์นะคะเธอเป็นนักวิจัยที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอดีตนักวิเคราะห์ของ International Crisis Group ด้วยนะคะต่อเหตุกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์การโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32นะคะที่บ้านยือลอตำบลบาเร่เหนืออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะจนเป็นเหตุให้กลุ่มก่อความไม่สงบนะคะตามที่สื่อรายงานกันเนี่ยเสียชีวิตถึง16คนนะคะคุณรุ่งระวีเนี่ยระบุว่า16ชีวิตในปฏิบัติการโจมตีครั้งเดียวเนี่ยนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปัตตานีข่าวนี้เนี่ยสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมไทยต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนับวันสาธารณชนในสังคมไทยก็จะให้ความสนใจต่อเรื่องนี้น้อยลงไปเรื่อยๆคำถามก็คือเราจะอ่านเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรตามข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าชายชะกันประมาณ50คนเนี่ยได้แต่งกายด้วยชุดทหารสวมเสื้อเกราะมีผ้าพันคอสีขาวได้ขับรถกระบะ3คันแล้วก็จักรยานยนต์2คันนะคะพร้อมอาวุธสงครามในมือเนี่ยเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2บ้านยือรอนะคะในเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่13กุมภาที่ผ่านมาหลังเหตุปะทะกันประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตที่บริเวณข้างฐาน14คนแล้วก็อีก2คนเสียชีวิตในการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปขณะล่าถอยหนึ่งในผู้เสียชีวิตมีนายมะรอโซจันทรวดีแกนนำกลุ่มติดอาวุธที่มีค่าหัว2ล้านรวมอยู่ด้วยซึ่งแหล่งข่าวทหารในพื้นที่ระบุว่าเป็นหัวหน้าระดับกองปีหรือว่ากองร้อยนะคะที่คุมพื้นที่อำเภอบาเจาะแล้วก็อำเภอยี่งอในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในบางส่วนนะคะคุณรุ่งระวีนะคะให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์โจมตีฐานทหารในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างน้อย5ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จำกันได้ดีคือการบุกปล้นปืนจากค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะหรือค่ายปีเหล็งในอำเภอเจ้าไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคมปี47นะคะกลุ่มขบวนการเนี่ยได้กวาดปืนไปกว่า400กระบอกแล้วก็มีทหารถูกยิงเสียชีวิต4นายซึ่งนับเป็นการเปิดฉากการต่อต้านอาณานิคมสยามอย่างเต็มรูปแบบขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นอีก7ปีก็ไม่มีการโจมตีค่ายทหารอีกเลยนะคะจนกระทั่งวันที่9มกราคมปี54ในเหตุการณ์ที่เรียกกันติดหูว่าการโจมตีฐานพระองค์ดำในเหตุการณ์นั้นนะคะกลุ่มติดอาวุธได้โจมตีฐานกองร้อยฐานราบในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสปล้นปืนไปกว่า50กระบอกแล้วก็มีการยิงฐานเสียชีวิตไป4คนทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยนับเป็นความพ่ายแพ้ที่เรียกว่าน่าอดสูของฝ่ายทหารเลยทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยมีความพยายามโจมตีฐานอีกอย่างน้อย3ครั้งทั้งหมดเกิดขึ้นในปีที่แล้วก็คือปี2555นะคะครั้งแรกคือการปลุกโจมตีฐานปฏิบัติการหมวดของทหารนาวิกโยธินที่บ้านส้มป่อยตำบลกายอมาตีนะคะในอำเภอบาเจาะเมื่อวันที่9มีนาคมในเหตุการณ์นั้นมีการปะทะเดือดประมาณ 20นาทีแต่กลุ่มติดอาวุธเนี่ยไม่สามารถเข้าไปภายในฐานทหารได้เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารราบในพื้นที่บ้านกาโดะนะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสทหารได้รับข่าวสารจากชาวบ้านก่อนจึงได้ออกลาดตระเวนและเกิดการประทะนอกฐานขึ้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยฝ่ายขบวนการเสียชีวิตไป2คนเหตุครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในอำเภอรือเสาะเช่นกันนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเปิดฉากด้วยการบุกกราดยิงบ้านคนพุทธข้างฐานนะคะก่อนจะกระหน่ำยิงฐานกองร้อยทหารราบที่บ้านท่าเรือในเหตุการณ์นั้นมีทหารเสียชีวิต1นายชาวพุทธเสียชีวิต2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มติดอาวุธที่โดนยิงบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเสียชีวิตด้วย 2-3 คนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่บ้านยือรอในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาเนี่ยนับเป็นการโจมตีฐานทหารครั้งแรกในปี2556นี้โดยคุณรุ่งระวีนะคะผู้เขียนเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกต3ประการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประการแรกความสำเร็จในทางยุทธวิธีของทหารครั้งนี้เนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ทหารมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการต่อสู้ทั้งทางการรบและก็งานมวลชนอย่างแหลมคมนะคะตามข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้บังคับการของทหารนาวิกโยธินโดยศูนย์ข่าวภาคใต้สถาบันอิสรานะคะความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการค้นพบข้อมูลของฐานที่ถูกวางเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากวัตถุที่ยึดมาได้จากกลุ่มติดอาวุธในช่วง10วันก่อนหน้านี้นะคะที่สำคัญคือภาพวาดเล็กๆด้วยประการน้ำเงินนะคะเป็นแผนที่ค่ายซึ่งพบที่ตัวของนายสุหายดีตะเหหลังถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะประกอบกับการให้ข่าวจากประชาชนในพื้นที่ด้วยการที่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้านี้เนี่ยค่ะทำให้ทหารเริ่มเตรียมพร้อมแล้วก็เริ่มเสริมกำลังงานการข่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งซับซ้อนนะคะฉะนั้นการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้มืออาชีพที่เกาะติดพื้นที่อย่างต่อเนื่องประเด็นนี้เนี่ยเป็นปัญหาของกองทัพมาโดยตลอดว่าทหารนอกพื้นที่ที่มาประจำการเพียง1ปีก็กลับไปแม้บางคนบางหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแต่ก็ขาดความต่อเนื่องในขณะที่การแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการใช้ทหารพรานมาปฏิบัติหน้าที่แทนทหารหลักเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาเนื่องจากคุณภาพของบุคลากรและก็การฝึกที่ไม่อาจเทียบกับทหารอาชีพได้นะคะหากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคุมของทหารพรานผลลัพธ์ก็อาจจะออกมาไม่ใช่ในลักษณะนี้ก็เป็นได้นะคะนโยบายในการใช้ทหารพรานแทนทหารหลักของกองทัพจึงควรจะมีการทบทวนคุณรุ่งระวีก็ให้ข้อสังเกตไว้นะคะสำหรับข้อสังเกตประการที่2เนี่ยเราจะเข้าใจความตายของคนเหล่านี้อย่างไรความเห็นในโลกของคนพุทธที่ปรากฏในสื่อต่างๆเนี่ยบางคนก็แสดงความสะใจว่าพวกผู้ก่อการร้ายหรือพวกสุดโต่งเนี่ยได้เสียชีวิตลงในอีกโลกนึงที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงคนมลายูมุสลิมในภาคใต้ที่ไปร่วมงานศพของพวกเขาเนี่ยต่างตะโกนเป่าร้องอัลลอฮ์อักบันซึ่งแปลว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะขณะช่วยกันส่งร่างที่ไร้วิญญาณไปสู่ลงฝังศพจากคลิปพิธีฝังศพเองเนี่ยช่วงต้นของคลิปนี้มีคำพูดที่เขียนในภาษามาเลย์แปลได้ว่าพวกเจ้าอย่าได้กล่าวถึงคนที่ตายในหนทางแห่งพระเจ้าว่าพวกเขาตายแล้วแท้จริงพวกเขายังมีชีวิตแต่พวกเจ้าไม่อาจรับรู้ผู้เขียนได้ระบุไว้ว่าไม่มีข้อมูลในเชิงประจักษ์แต่ก็เชื่อได้ว่าไม่มีการอาบน้ำศพซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติสำหรับนักต่อสู้ทางศาสนานะคะที่เสียชีวิตถือว่าการตายนี้เป็นการตายในหนทางแห่งพระผู้เป็นเจ้ามีคำพูดหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าผู้ก่อการร้ายในทัศนคติของคนคนหนึ่งอาจเป็นวีรชนสำหรับคนอีกคนหนึ่งสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในภาคใต้ของเราคุณรุ่งระวีได้เขียนความคิดเห็นอีกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญ ในจักรวาลทัศน์ของคนที่เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยมีวิธีคิดในการปฏิบัติการการกำหนดว่าใครเป็นศัตรูและใครเป็นเป้าโจมตีที่ชอบทำแตกต่างไปจากขบวนการในอดีตแม้จะมีเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยไปสู่การได้เอกราชเหมือนกันในสายตาของพวกเขานะคะพื้นที่ในชายแดนใต้ที่พวกเขาเรียกกันว่าปัตตานีเนี่ยเป็นดินแดนแห่งสงครามเพราะถูกสยามเข้ามายึดครองซึ่งเป็นการตีความตามหลักคิดในเทววิทยาของศาสนาอิสลามคนพุทธในพื้นที่นี้นะคะจึงเป็นคนนอกศาสนาที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินสงครามการสังหารคนพุทธจึงเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรมในภาวะเช่นนี้นี่เป็นข้อคอมเมนต์ที่ให้ไว้ข้อสังเกตประการที่3นะคะการต่อสู้ที่เน้นการทหารซึ่งถูกชี้นำด้วยจักรวาลทัศน์เช่นนี้กำลังทำให้ขบวนการสูญเสียความชอบธรรมทางการเมืองในสายตาของคนที่เคยเห็นอกเห็นใจต่อความขมขื่นของคนมลายูมุสลิมที่ถูกผู้นำสยามรุกรานและพยายามที่จะกืนกินอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มาในอดีตการที่คนมลายูมุสลิมไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกข่มเหงรังแกเนี่ยไม่อาจสร้างความชอบธรรมต่อการสังหารคนพุทธซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ได้แม้พวกเขาจะมีคำอธิบายในทางศาสนาตามการตีความทัศนะหนึ่งจากหลายๆทัศนะแต่สิ่งนั้นก็กำลังถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อครั้งผู้แทนขององค์กรความร่วมมืออิสลามนะคะหรือ OIC มาเยือนภาคใต้ของไทยในกลางปีที่แล้วที่ปรึกษาและผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ OIC ได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยอ้างถึงคำกล่าวในอังกฤษอ่านว่าการฆ่าผู้บริสุทธิ์หนึ่งคนเสมือนการสังหารมนุษยชาติทั้งโลกกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนก็เริ่มกล่าวในทำนองเดียวกันนี้ว่าการกระทำของขบวนการนั้นอาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้นะคะหรือเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศแนวทางที่เป็นอยู่กำลังทำให้ขบวนการสูญเสียความชอบธรรมในทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติในตอนท้ายของบทความนี้นะคะคุณรุ่งระวีเนี่ยตั้งคำถามว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยกันนำสันติภาพมาสู่ชายแดนภาคใต้มีหลายเรื่องที่รัฐบาลควรจะดำเนินการซึ่งไม่อาจจะอธิบายได้ทั้งหมดในบทความชิ้นนี้นะคะสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการพูดคุยกับพวกเขาเพื่อแสวงหาทางออกที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันได้อย่างสันตินะคะแม้ว่าทหารจะชนะในสนามรบเล็กๆครั้งนี้แต่การจับไตทั้งหมดก็ทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะได้นำพวกเขามานั่งพูดคุยกันซึ่งนั่นย่อมมีประโยชน์ต่อสันติภาพและก็ความมั่นคงของประเทศมากกว่าการที่มีศพไร้วิญญาณ
ค่ะนี่ก็คือบทวิเคราะห์นะคะจากอดีตผู้สื่อข่าวซึ่งเกาะติดสถานการณ์ชายแดนใต้มาหลายปีนะคะคุณรุ่งระวี
เราจะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วอันนี้คือในฐานะนักวิจัยด้วยทำข้อมูลภาคสนาม
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับบทสัมภาษณ์แม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตซึ่งถูกตั้งค่าหัวไว้2 ล้านบาทนะคะ
ค่ะ
กลับมาพบกับช่วงที่2นะคะจะเป็นบทสัมภาษณ์ของแม่หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่มีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงของผู้สูญเสีย
โดยเฉพาะในสถานการณ์ภาคใต้ด้วย
ใช่ค่ะก็งานนี้นะคะปัตตานีฟอรัมซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยเขาผลิตบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ออกมานะคะเพื่อหวังว่าอาจจะอธิบายอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะ
ค่ะ
ชิ้นนี้ก็คือรายงานชื่อมะรอโซจันทราวดีจากเหยื่อสู่แกนนำ RKK นะคะโดยคุณเอกรินต่วนสิริเป็นผู้สัมภาษณ์และเรียบเรียงมะรอโซจันทราวดีอาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราไปลองเสิร์ชใน Google นะคะเราก็จะพบว่าชื่อของเขาเนี่ยปรากฏในรายงานข่าวจำนวนมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบที่เกิดในจุดต่างๆโดยเฉพาะล่าสุดก็มีข่าวที่ว่ามะรอโซอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณครูชลธีเจริญชนอีกด้วยนะคะเจ๊มะเจ๊นิผู้เป็นแม่ของมะรอโซเนี่ยเล่าถึงมะรอโซว่า มาลาโซเป็นหนึ่งในผู้ถูกจับกุมในเหตุการณ์ตากใบที่ยังจำกันได้นะคะก็คือมันมีการประท้วงที่สภ.ตากใบนะคะเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็มีการขนผู้ชุมนุมเนี่ยทับกันจนกระทั่งมีผู้ชุมนุมเสียชีวิตจำนวนมากนะคะในรถของทหารแม่บอกว่ามาโรโซเนี่ยหลังจากที่รอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะเขาก็เปลี่ยนไปมากแล้วก็กลับมาเล่าเหตุการณ์ตากใบให้คนที่บ้านฟังว่าวันนั้นเนี่ยตัวเขาโดนซ้อนทับโดนถีบมัดมือในรถบรรทุกของทหารที่จับกุมตัวผู้ชุมนุมในคราวนั้นแล้วก็ได้ขนผู้ชุมนุมไปค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีขณะที่อยู่บนรถเนี่ยเขาพยายามดิ้นจนเชือกหลุดแล้วก็แก้มัดเชือกให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่บนรถเดียวกันแต่ว่าตลอดทางเนี่ยเขาก็โดนถีบโดนเจ้าหน้าที่เอาปืนทุบที่ร่างกายนะคะอยู่ตลอดทางแล้วมาราโซก็บอกกับที่บ้านว่าเขารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็แค้นใจมากเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะตอนกลับมาจากที่ชุมนุมใหม่ๆมาราโซชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยอันนี้แม่ของเขายืนยันตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกชายของตัวเองนะคะแม่ของมาราโซนะคะยังย้ำด้วยว่ารู้สึกผิดหวังกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเหตุการณ์ตากใบในครั้งนั้นเป็นอย่างมากแล้วก็ย้ำตลอดว่ามาราโซเนี่ยเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยพูดคุยอะไรกับแม่อีกทั้งที่ก่อนหน้านั้นมาราโซเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปปลอกมะพร้าวขายนำเสื้อผ้ามาขายแล้วก็ทำเรื่องค้าขายเก่งมากพูดจาก็เก่งนะคะแต่ว่าจากเหตุการณ์ตากใบเนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นคนละคนหลังจากนั้นไม่นานนะคะเกิดเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านมีเหตุลอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ทหารที่ราดตระเวนในหมู่บ้านทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันที10ถึง11คนเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมาราโซถูกศาลออกหมายจับด้วยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาชื่อของมาราโซก็เป็นที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ทำให้มาราโซเนี่ยต้องหนีออกจากหมู่บ้านโดยทันทีตั้งแต่นั้นมาคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบาเจาะชื่อของมาราโซก็ถูกรวมไว้เกือบทุกครั้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะในฐานะผู้ปฏิบัติการเองหรือผู้สั่งการปัตตานีฟอรัมก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าน่าสนใจว่าหากเป็นประสบการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยการประท้วงชุมนุมกดดันรัฐเนี่ยแล้วก็ได้รับผลของการสลายการชุมนุมเฉกเช่นเดียวกับตากใบเนี่ยความรู้สึกขับข้องใจโกรธแค้นแล้วก็ความรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะสามารถนำไปสู่การสร้างแนวทางในการจัดการความรู้สึกเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่ามาโลโซก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเขาถูกกระทำและเขาก็เก็บความเครียดแค้นมาระบายออกในอีกทางหนทางหนึ่งนะคะการตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้นะคะก็ได้ทำให้ครอบครัวของมาโลโซเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็บุกคนบ้านอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาอย่างเดียวที่รับผลกระทบนะคะเจมะเจนิผู้เป็นแม่เนี่ยบอกว่าตัวแม่เองเนี่ยยังเคยโดนจับข้อหามีกระสุนปืนวางอยู่บนกล่องน้ำตาลทรายในบ้านเลยก็เจ้าหน้าที่ก็มาจับแม่ไปที่ค่ายนะคะแต่ครั้งได้ไม่นานก็ต้องปล่อยตัวกลับมาแล้วก็น้องชายของมาโรโซเองก็เคยโดนจับไปขังมาแล้ว21วันในข้อหาขว้างระเบิดแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้ก็เลยต้องปล่อยตัวออกมาอีกแม่ของมาโรโซบอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่กดดันมาทางครอบครัวเนี่ยก็เพื่อต้องการบีบบังคับให้มาราโซออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะที่สำคัญเนี่ยน้องชายของมาราโซเนี่ยมีใบหน้าเหมือนกับพี่มากแล้วเขาเนี่ยก็เคยโดนเจ้าหน้าที่ทหารจับในหมู่บ้านมาแล้วโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยคิดว่าเป็นมาราโซเคยมีกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งให้น้องชายเขาหมอบลงกับพื้นแล้วก็เตรียมจะลั่นไกยิงแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าผู้เป็นแม่เนี่ยตะโกนออกมาบอกว่านั่นคือน้องชายไม่ใช่ตัวมาราโซนะคะแล้วก็แม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วน้องชายของมาโรโซเนี่ยสติสตังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีอาจจะมีปัญหาด้านสมองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่จะต้องทำกับเขาถึงขนาดนี้ผู้เป็นแม่ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าทหารก็มาค้นที่บ้านบ่อยมากแต่ว่าถ้าหากว่าตัวแม่เนี่ยอยู่ทหารจะไม่กล้าเข้ามาในบ้านจะแค่ยืนอยู่หน้าบ้านเพราะว่า
แม่จะ
ด่าไม่หยุดนะคะแล้วก็จะด่าตลอดเลยว่าทำไมต้องมาค้นบ้านทุกวันด้วยด่าไม่หยุดทหารไม่กล้าเข้านะคะแต่ถ้าตัวแม่เนี่ยแม่อยู่บ้านทหารก็จะเข้ามาข้างในเลยนะคะก็ดูแล้วก็ดูเหมือนว่าทหารจะมาเยี่ยมบ้านหลังนี้เนี่ยมากกว่าญาติมิตรซะอีกนะคะสำหรับการเสียชีวิตของมาราโซนะคะผู้เป็นแม่บอกว่ารับได้แล้วก็ไม่ได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าเป็นการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายที่มีอาวุธแต่ก็ยังเชื่อและมั่นใจว่าลูกของตนเองเป็นคนดีแต่เหตุการณ์ตากใบต่างหากที่ทำให้ลูกเปลี่ยนไปกระทั่งมีเหตุจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็แม่ยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ตากใบนี่มีผลต่อเขาจริงๆนะคะเพราะว่า มาราโซเนี่ยในวันนั้นเนี่ยแค่เดินทางผ่านไปยังเส้นทางที่มีการชุมนุมเท่านั้นนะคะแต่ว่าถูกจับไปด้วย
เขาไม่ได้มีเจตนาไปร่วมชุมนุมวันนั้น
ค่ะในรายงานนี้นะคะยังกล่าวถึงชีวิตรักของมาราโซด้วยนะคะโดยสัมภาษณ์ภรรยาของมาราโซนะคะก็คือคุณรุษณีแมเราะนะคะอายุ25ปีภรรยาของมาราโซเล่าว่าก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกับมาราโซเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเธอแล้วนะคะว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรโดยเขาบอกว่าเขามีหมายจับอยู่หลายคดีแล้วก็ชีวิตก็ต้องหลบๆซ่อนๆจะยอมแต่งงานกับเขาไหมแต่ว่าคุณรุษณีก็ยังคงตอบแต่งงานแล้วก็ครองรักกับมาราโซนะคะแม้ว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้ครองเรือนด้วยกันเท่าไหร่นักแรกๆนะคะทั้งคู่ไปใช้ชีวิตที่มาเลเซียนะคะเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาบ้านเพราะว่ามาเลเซียก็ไม่มีงานให้ทำได้มากนักนะคะไม่มีญาติพี่น้องด้วยก็เลยกลับมาที่บาเจาะบ้านเกิดอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่ามาราโซไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้เพราะว่ามีทหารมาคอยตรวจค้นเกือบทุกวันภรรยาของมาราโซบอกว่าเจ้าหน้าที่จะมาค้นบ้านเสมอแล้วก็ฝากบอกที่บ้านให้ไปบอกมาราโซให้มามอบตัวนะคะตัวภรรยาเองก็เคยบอกกับเจ้าตัวว่าจะมอบตัวดีไหมเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักนะคะเขาก็ให้คำตอบว่าตัวเขามีหมายจับจำนวนมากถึงมอบตัวก็ไม่คุ้มและก็คงไม่มีโอกาสได้ออกมานะคะก่อนหน้านี้5วันมีเจ้าหน้าที่ทหาร4คันรถบุกมาที่บ้านแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งล่าสุดก่อนที่มาราโซจะเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนเนี่ยถึงขั้นกล่าวว่าหากบาเจาะไม่มีมาราโซพื้นที่นี้จะสงบสุขทันทีนะคะตลอดระยะเวลาตามล่าตัวบุคคลบ้านมาราโซอย่างหนักเนี่ยรุษณีก็มีพยานรักกับมาราโซ2คนนะคะเป็นเด็กหญิงอายุ6ขวบกับเด็กชายอายุ17เดือนนะคะมาราโซจะกลับมาเยี่ยมลูกเดือนละ3ครั้งโดยประมาณแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ได้มาเยี่ยมเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2คืนก่อนเกิดเหตุนะคะจนกระทั่งเช้าตรู่วันที่13เนี่ยรุษณีก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ปลายสายจากทหารที่คุ้นเคยกันดีโทรมาบอกว่ามาราโซอาจจะตายแล้วแล้วจากนั้นก็โทรมาบอกอีกครั้งนึงตอนช่วง6โมงเช้าเพื่อยืนยันว่านายมาราโซได้เสียชีวิตแล้วนะคะรุษณีได้เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลแต่ทว่าศพของมาราโซยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำกลับบ้านนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงต้องการดูศพจำนวนมากทำให้กว่าจะได้รับศพกลับบ้านก็ตอน11โมงไปแล้วสำหรับบรรยากาศพิธีการฝังศพของมาราโซมีคนจำนวนมากมาร่วมงานศพและกล่าวสรรเสริญพร้อมทั้งอวยพรให้ศพของมาราโซด้วยแต่ในเย็นวันนั้นหลังจากงานศพเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านก็โดนเจ้าหน้าที่รัฐจับไป3คนนะคะหลังจากเขามาปิดล้อมหมู่บ้านเพื่อตรวจค้นอีกครั้งนึงพิธีฝังศพนะคะเป็นไปตามแบบฉบับของนักต่อสู้คือไม่มีการอาบน้ำศพและไม่มีการละหมาดศพนะคะฝังโดยทันทีแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของผู้ตายที่ได้กำชับกับภรรยาไว้ก่อนหน้านี้ลุสนีเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามาราโซเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจคนไม่ยอมไปหลบซ่อนหรือว่าขอนอนบ้านชาวบ้านเพราะเกรงว่าจะทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนนะคะมาราโซจะใช้วิธีผูกเปลนอนในป่าเป็นส่วนใหญ่มาราโซมักจะย้ำกับภรรยาเสมอว่าเขาอยากให้ลูกสาวเรียนด้านศาสนาเยอะๆหากเป็นไปได้ก็อยากให้เรียนถึงต่างประเทศนะคะโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนามากๆนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็อยากให้ครอบครัวสบายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงแม้ว่าชีวิตตัวเขาเองจะลำบากขนาดไหนนะคะเมื่อผู้เขียนรายงานถามว่านายมาราโซทำเพื่ออะไรนะคะภรรยาของมาราโซก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าทำเพื่ออะไรนะคะก่อนที่เธอจะต้องไปเลี้ยงลูกต่อนี่ก็คือบทสัมภาษณ์จากในพื้นที่นะคะที่น่าจะทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะว่าเขาแปลสภาพจากเหยื่อในเหตุการณ์หนึ่งแล้วกลายเป็นผู้กระทำในอีกเหตุการณ์หนึ่งได้อย่างไรแล้วก็อาจจะสะท้อนด้วยว่าวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาจัดการของภาครัฐเนี่ยสร้างหรือว่าแก้ปัญหาให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเราอาจจะมองแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีกว่าได้ดีมากขึ้นนะคะโดยการดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่และทั้งหมดนี้ก็คือ
เล่าข่าวนอกกระแสกับประชาไทย
ค่ะก็ เรื่องหนักๆนะคะผ่านมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปฏิทินกิจกรรมดีกว่าว่ามีกิจกรรมสนุกๆน่าสนใจอะไรบ้าง
ค่ะ
ก
ค่ะกลับมาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะวันพุธที่20กุมภาพันธ์พบกับ Science Spread Forum นะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกรุงเทพมหานครศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท Novis Cape Consulting Group จำกัดและเว็บไซต์ประชาไทยนะคะจัดเสวนาหัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกรุงเทพมหานครร่วมเสวนาโดยคุณโสรัตน์หงรดารมจากศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณนเรศดำรงชัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์คุณอภิวัตรัตนวราหะอาจารย์ภาควิชาวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะงานนี้จัดที่เรือนจุฬานฤมิตนะคะเวลาบ่าย 3:30 ถึง 18:00 นนะคะ
เสาร์ที่23กุมภาพันธ์นะคะมีเสวนาหัวข้อสรุปบทเรียนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำคดีสิ่งแวดล้อมนะคะจัดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมและสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะคะงานนี้จัดตั้งแต่เช้านะคะ 8:00 นถึง 16:00 นที่ห้อง123คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ค่ะในวันเดียวกันนี้นะคะ23กุมภาพันธ์ก็มีกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเรื่องวัวแก่กินหญ้าอ่อนหรือกินเด็กปรากฏการรักข้ามรุ่นในสังคมไทยนะคะในเดือนแห่งความรักนี้กลุ่มงานกิจกรรมหอภาพยนตร์เนี่ยก็เชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมค้นหาคำตอบจากการพูดคุยและถกเถียงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสังคมไทยมีมุมมองต่อปรากฏการณ์รักต่างวัยไปในทิศทางใดนะคะและหากมุมมองเปลี่ยนแปลงไปอะไรคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะคะและมันจะแสดงให้เห็นว่าสถานะของเพศหญิงเพศชายเริ่มใกล้เคียงกันจริงๆหรือไม่โดยวิทยากรในครั้งนี้นะคะก็คือคุณอัดบุญนาคคอลัมนิสต์ชื่อดังแล้วก็คุณอธิชาตันธนวิไกลผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องรักสุดท้ายป้ายหน้านะคะงานนี้เริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะณห้องภาพยนตร์สถานชั้น2หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสในประชาไทยใส่เสียงประจำสัปดาห์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ